Kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Arūno Peškaičio katechezės apie ezoteriką ir krikščionybę. Įrašas iš Kauno arkikatedros bazilikos.
Jau senokai netyrinėjau tuo klausimu apie ezoteriką ir krikščionybę. Ezoterika ir krikščionis. Buvo laikas, kada dirbau universitete, kada tyrinėjau, kada rašiau straipsnius ir net knygą su Donatu Glodeniu esam parašę apie naujus religinius judėjimus, bet tai jau buvo prieš 20 metų. Paskui dar kurį laiką aš dėsčiau, kalbėjau apie ezoteriką ir krikščionybę. Nu ir dabar pakalbu, kai mane labai kviečia, bet įsitikinęs, kad nesu dabar jau labai pats geriausias žinovas, todėl kad mano pastoraciniai rūpesčiai, mano kaip kunigo misija yra truputį kitur. Tačiau aišku, kad tai, ką ilgus metus tyrinėjai, lieka tavyje ir ruošiantis susitikimui su jumis, be abejo, peržiūrėjau šiuolaikinės ezoterikos svetainės internete, pasižiūrėjau, kas naujo ir kuo pirmiausia nustebau, kad nieko labai naujo ir nėra. Viskas taip panašiai kaip buvo ir todėl palengvina tai mano užduotį. Nereikia čia kompleksuoti, kad aš netyrinėjau, nes kaip ir yra ką tyrinėti, bet pagrindai tie patys. Na, o pradėsiu aš nuo to, kad iš tikrųjų mes turim suprasti, kas yra ezoterika. Ir antras žingsnis, turim suprasti, kas yra šiuolaikinė ezoterika. Nes tai yra vis tik truputį skirtingi dalykai. Taigi, kas yra ezoterika? Žodis ezoterika, jeigu jį išvertus lietuviškai, yra tai, kas slėpininga, kas paslėpta, kas nematoma, kas uždengta. Ir turbūt katalikų pasaulio leidiniai jau senokai prieš 10 metų išleido vieną geriausių ezoterikos ekspertų Verlindo, kuris yra ir kunigas, ir ezoterikos ekspertas, knygą apie krikščionybę ir ezoteriką. Ta knyga nėra paprasta ir nėra lengva, bet tiem, kurie rimtai domitės šita tema, aš manau, kad ta knyga yra būtina perskaityti ir suprast. Kita vertus, iš tikrųjų suprast tuos dalykus yra labai aktualu. Nors aš sakiau, kad peržiūrėjęs interneto svetaines nesuradau nieko ypatingai naujo, vis tik suradau grupių naujų, daug visokių pasiūlymų, komercinių, visokiausių gydymų metodų. Principai tie patys, bet susidomėjimas ir paklausa dalykų, kurie įvardyjami visaip, astrologija, parapsichologija, ekstrasensorika, šita paklausa nesilpsta. Aš sakyčiau, dėja nesilpsta. Dar daugiau aš girdėjau, kai gerbiamas Arūnas pristatė būsimą paskaitą, kad ezoterika prasiskverbus šiandien į visas gyvenimo sritis. Ir net taip nematomai, kaip ezoterikai ir pridera, paslėptai, ji kai kada užima dalį sielos ir mūsų krikščionių gyvenimuose. Taigi, šiuolaikinė ezoterika ir ezoterika klasikinė, sakysim. Kuo tai skiriasi ir kuo tai susiję? Na, pirmiausia, kalbant apie klasikinę ezoteriką, turbūt reikia prisiminti du dalykus, kurie nuo pat pradžių lydi krikščionybę ir judaizmą. Krikščionybėje tai buvo gnosticizmas, judaizme tai kabala. Žinoma, jeigu aš dabar bandyčiau labai smulkiai ir preciziškai pasakot, kas yra gnosticizmas ir kas yra kabala, tai čia neužtektų ne tik tai vienos valandos, bet ir visos savaitės. Pirmiausia, tai aišku, yra netapatūs dalykai, ne tas pat. Bet kuo jie panašus? Kuo panašu gnosticizmas ir kabala? Gnosticizmas yra labai ankstyvas krikščionybėje reiškinys, atsiradęs jau pirmo amžiaus pabaigoje. Kabala lydė judaizmą nuolatos. Tai yra įsitikinimas, kad šventas raštas tiek gnosticizme, tiek kabalos mokymuose, tas įsitikinimas yra, kad šventas raštas nėra atidengtas visiems. Ir svarbiausia, nėra skirtas visiems. Tai yra įsitikinimas, kad šventas raštas turi būti aiškinamas, remiantis tam tikra slaptaja doktrina, perteikiama per įvairius pašvestuosius mokytojus. Gnostikai labai aiškiai sakė, kiek mes jų raštų žinom ir jie yra išlikę, kad Jėzus kai ką yra perdavęs per savo išrinktuosius mokinius, o ta krikščionybė, kuri skelbiama masėms, yra skirta masėms nuraminti. Šiaip gnosticizmas, kaip ir visa ezoterika, pretenduoja į elitarizmą. Aš vartoju tokius žodžius, bet aš nežinau, kaip juos išversti lietuvių kalbą taip tiksliai. Elitarizmas galbūt yra išskirtinumas. Pretenduoja į išskirtinumą. Tai štai yra masė ir yra išskirtiniai asmenys, kurie per specialius šaltinius ir specialius pašvestuosius mokytojus gauna tam tikras žinias ir yra išgelbstimi iš šito pražuvusio materialaus pasaulio. Masė negali būti išgelbėta, jinai, kaip sakiau, gali būti geriausiu atveju nuraminta. Ir laukt, tiesą sakant, ezoterika nuo pat pradžių buvo susijusi su reinkarnacijos idėja. Ir laukt galbūt kitų gyvenimų, vėl įklimpti į materiją, ir vėl pakilti, kad vėl galėtų bandyti išsigelbėti. Taigi suprantat, kad ankstyvoji ezoterika jau pačiu savo svarbiausiu principu ir padarė tuos du dalykus. Tai yra tikros ir specialios žinios gaunamos slaptaisiais kanalais per išrinktuosius arba pašvestuosius mokytojus. Kitas dalykas, tas žinias gali priimti taip pat tik išskirtiniai žmonės, kurie jau pasiekia tam tikrą sąmonės lygį, kitaip tariant, toks dvasinis elitas. Ir aš leisiu savo peršokti iš juos laikus, čia tik tai kaip skliausteliuose. Ar jums nepanaši šita dvasia į šiandieninį elitizmą? Išskirtinumą, kuris klesti mūsų visuomenėje. Na ir pavyzdžiui, ypač kai kuriuose meno žmonių būriuose, sambūriuose, salonuose. Kuo jis pasižymi ir kuo jis panašus į ezoteriką, kodėl aš jį prisiminiau? Todėl, kad dažnai mes šiandien girdime panegyrikas, ir ne tik girdime, mes skaitome įvairiuose žurnaluose tokiem labai labai subtiliems, nišiniams dalykams, kurių klauso, kuriuos supranta galbūt, kuriuos priima nedaugelis. Ir tie dalykai pristatomi kaip viršūnė visko, kas gali būti sukurta ir padaryta. Beveik visa kita vadinama popsu. Nereikalingu populizmu. Ir kodėl aš čia matau ezoterikos šešėlį tokiuose paprastuose dalykuose? Todėl, kad yra tas pats daugelio žmonių niekinimas. Daugelio žmonių niekinimas iškeliant tam tikrą grupę, kuri supranta, iš tikrųjų supranta, kas yra gera, kas gelbsti kabutėse. Na turbūt toks vienas stipriausių pavyzdžių, tai dabar apie ką aš kalbu. Man atrodo, yra gal ir jums kauniečiams šiek tiek žinomas Vilniaus vamzdis garsusis. Arka, taip vadinama, skulptūra, taip ją vadina skulptūra. Kas nematėt ir nežinot, tai prie Neries yra toks tikrai vamzdis. Taip, jo kontūras iš tikrųjų yra atvaizdas Neries tėkmės kontūro, čia matyt slypi jo tas grožis, bet šiaip yra surūdijas vamzdis. Kai aš pirmą kartą jį pamačiau, aš jau buvau apie jį skaitęs, ginčius, diskusijas, bet su vienu bičiuliu ėjom Neries krantinę, sakau, tai kur ta skulptūra? Nu, sako, va, sakau, šitas vamzdis? Aš jį mačiau anksčiau, reiškia, ir man atrodė, jis buvo neseniai pastatytas saliginai, bet aš, kai pradėjau matyt, aš jo neišskyriau, natūraliai priėmiau kaip kažkokią sovietų ten atlieką tokią, nu, kažkas liko. Kažkas dar nespanaikinta. Dabar, tiesą sakant, visada važiuodamas į Kauną, išvažiuojant į Vilniaus autostradą, aš matau tokį daug mažesnį to vamzdžio variantą, bet ten tikras vamzdis, likęs. Tokį mažą, mažiuką tokį. Reikėtų paskelbti kultūros paveldo. Dabar aš, aišku, taip čia tyčiojosi, bet aš nenoriu tyčiotis iš skulptoriaus, kuris tą padarė. Ir visai negalvoju, kad aš geriausiai suprantu modernų į meną. Galbūt ta skulptūra turi savo žavesio tam tikriem žmonėm. Galbūt jinai galėtų būti modernio meno muziejuje. Galbūt Europos parke, kur yra labai visokių instaliacijų, skulptūrų. Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl jinai yra Vilniaus centre. Ir jeigu jūs apklaustumėt Vilniaus žmonės, tai gal vienas iš 20 pasakytų, kad tegul stovi ir tai dar gana atsainiai. Kiti sakytų, susprogdins, mes taip nenorim, tai taip bjauroja mūsų miestą. Ir prie ko čia ezoterika, paklausit? O ezoterika prie to, kad grupė žmonių, kurie tai sugalvojo, įvertino ir įtvirtino kaip Vilniaus vaizdo dalį, tai yra visiškai nedidelė grupė žmonių. Taip, intelektualų, taip, tikrai intelektualų, kultūros žmonių, jie sako, kad jiems giliai nusispjaut, ką mano tie keli šimtai tūkstančių. Ir aš tada pagalvoju, kad čia yra tikras ezoterinis mąstymas, elitinis mąstymas. Mes suprantam ir matom, ko jūs niekada nesuprasit ir niekada nepamatysit. Bet būsit priversti žiūrėti tai. Kur čia demokratija, aš nežinau, bet taip yra. Dar kartą sakau, nesiginčiu dėl meninės vertės. Man svarbu atrodo, kad daugelis vilniečių šito kūrinio nepriima. Ir šiaip jau mano gilių įsitikinimų, tai kas yra viešuosiuose erdvėse, tai kas yra viešuosiuose erdvėse, turi būti kažkas, kas vienytų ir jungtų visus. Nu, bent jau daugumą. Ir kažkaip dėl to reikia tartis. Uždarau skliaustelius, grįžtų prie klasikinės ezoterikos. Antras toksai klasikinės ezoterikos proveržis be abejo buvo 17 amžiuje. Tai buvo masonų ložių įsikūrimas. Pirmosios masonų ložės. Didžioji ložė įsikūrė Anglijoje. Apie juos labai daug legendų ir mitų. Tai buvo organizacija, kuri tikrai save laikė ezoterinę savo esmę ir tebelaiko. Jie turi daugybę ritualų, kurie dabar jau beveik visi žinomi yra, bet vis tiek oficialiai slepia savo narių sąrašą, nors vėlgi ne visos ložės tą daro. Bet esmė tame, kad savo mokymą jie kildina, kodėl jie vadinasi masonai, jūs turbūt žinot, kad į lietuvių kalbą išvertus, tai reiškia statybininkai. Jie kildina iš viduramžių šventyklos architektų ir statybininkų gildijos. Gildijos, kuri rūpinosi kaip pastatyti šventyklą geriausioje vietoje, konkrečią, labai konkrečią šventyklą. Na, pavyzdžiui, ir šitą šventyklą, nors tai nėra viduramžių šventykla, pamatas taip. Jie turėjo savus ritualus, jie turėjo savo slaptas žinias tam tikras, perduodamas iš kartos į kartą. Ir tie ritualai ir tos žinios buvo labai patrauklios atsiradusiems masonams. Kaip jie atsirado? Jie ne iš nieko atsirado. Atsiminkim, kad 17 amžiui prasidėjo tas judėjimas, kuris galiausiai atvedė į apšvietos amžių, į tą vadinamą proto kultą. Masonų pagrindinės idėjos iš esmės, jos paskui paveikė labai prancūzų revoliucijos ideologinius vadus. Prancūzų švietėjus, enciklopedistus jau 18 amžiui. Garsioji laisvė, lygybė, brolybė taip pat yra masonų suformuluoti lozungai. Tai buvo inteligentiški žmonės, kurie savo misiją laikė šitas slaptas šventyklų statybininkų žinias perduoti ateities kartoms. Tik jie kalbėjo ne apie konkrečias akmens, mūro, plytų šventyklas, o apie pasaulio šventyklą. Dievą jie įvardijo kaip didįjį architektą. Na ir žinoma, kaip ir gnostikai, kaip ir kabalos mokytojai, masonai labai savotiškai interpretavo šventąjį raštą. Turėjo gausybę ritualų, kuriuose buvo pašventinami nariai, kildami hierarchijos laipteliais, tam, kad galiausiai galėtų priimti ir perteikti visą slaptąją žiniją. Žinoma, masonai keitėsi ir jeigu dabar kalbėsim apie 21 amžiaus masonus, tai tų ložių yra visokiausių, yra labiau ekologiškai nusiteikusių, yra visiškai atvirų netgi, bet esmė lieka ta pati. Esmė ta prasme jų egzistavimo, kad jie turi tam tikras žinias slaptas, kurias turi išsaugoti ir perduoti ateities kartom ir vėl tik išrinktiesiems. Tik masonai, žinoma, jau daug demokratiškiau, liberaliau žiūrėjo į kitus žmonės. Jie laikė, kad kitus žmonės reikia šviesti palaipsniui. Jie dar nepriaugė iki tikros žinijos, juos reikia šviesti palaipsniui, išauginti galiausiai tą proto karalystę ir galiausiai pasiekti tą civilizacijų lygį, kada visi melsis didžiajam architektui. Iš esmės, tai yra tokia didžiojo proto, visatos proto metafora. Apie Dievą kaip asmenį masonai nekalba, kaip ir visi ezoterikai šiaip jau nekalba. Taigi masonai buvo toks dar vienas didelis žingsnis ezoterikos proveržyje. Ir turbūt ne paskutinis, bet paskutinis didelis žingsnis, tai buvo 19 amžiuje teosofijos draugijos įkūrimas. Tai, žinoma, pavardė jums turbūt girdėta, bent jau Jelena Blavatskaja, kuri 19 amžiuje įkūrė teosofijos draugiją. Ir vėlgi teosofijos draugijos principai yra tie, kad tam tikri mokytojai, kurie jau šiuo atveju gyvena Himalajų kalnyne, per mediumus, pagrindinė mediumė be abejo Jelena Blavatskaja, jie nori pasiekti visą žemę, apšviesti, tam, kad žemė pereitų į naująją erą. Ir ta naujoji era be abejo bus taikos, santarvės ir visų religijų sunykimo era. Nes teosofai įsitikinę, kad visos religijos yra vieno medžio, vieno kamieno šakos. Ir bet kokia diskusija apie religijų tiesą, kuri iš jų teisesnė, yra beprasmiška. Tiesiog reikia suvienyti ir galiausiai iš to išauks ir žmonijos vienybė. Toks utopinis projektas. Ir žinoma, kad pagrindinė knyga teosofams ir autoritetų to šaltinis ir iki šiandien yra Blavatskajos slaptoji doktrina. Jis taip ir vadinasi, slaptoji doktrina. ezoterinė doktrina. Va čia vat aš norėčiau staptelt ir pasakyt, kad nuo 19 amžiaus prasideda tai, ką mes šiandien jau vadinam šiuolaikinę ezoteriką. Kuo ir kaip skiriasi šiuolaikinė ezoterika nuo klasikinės? Jos aiškiai turi sąsajų, bet jos ir skiriasi. Na, pats pirmiausias dalykas. Klasikinė ezoterika, na, kalba apie gnosticizmą, apie kabalizmą iš dalies, apie masonus, apie masoneriją, nebuvo niekaip tiesiogiai susijusi su okultizmu ir magija. Čia naujus žodžius pasakiau, okultizmas ir magija. Okultizmas tai yra slaptųjų jėgų išlaisvinimas, gebėjimas išlaisvinti tam tikras slaptasias jėgas. Magija yra gebėjimas valdyti pasaulį, pažinus tas jėgas. Arba tą vienijančią jėgą, nes pasaulis yra visiškai vieningas ir tik tie, kurie tai suvokia, gali tai valdyti. Okultizmas visoks ir magija. Jis visada egzistavo paraleliai ezoterikai. Pavyzdžiui, tikrieji ezoterikai neįsileisdavo į savo būrius. Nei raganų, nei burtininkų, nei šamanų. Bet šamaninės kultūros, raganų, tie visokie dalykai egzistavo. Ir jie buvo giminingi ezoterikai. Nes ten irgi buvo kalbama apie tai, kad tai įmanoma tik pašvestiesiems. Bet magai ir okultistai, taip aš bendrai vadinu, ir šamanus įtraukiu į šitą grupę, jie praktikai, jie bendrauja su dvasiomis, jie bendrauja su mirusiais, jie užsiminėja astrologiją. Tai yra tuo žvaigždžių mokslu, iš kurio gali atspėti žmogaus likimą. Jie spiritizmo adeptai, tai yra pokalbis su mirusiais, su iškeliavusiais. Ir beje, spiritizmas kaip okultizmo ypatinga forma, ypač paplinta 19 amžiuje. Jie kalba apie slaptingasias galias, kurias reikia išlaisvinti. Tai, kas šiandien vadinama ekstrasensorika ir parapsichologija. Tuo metu tokių terminų nebuvo, bet jie apie tai kalba. Ir su klasikinė ezoterika jie neturėjo tiesioginio ryšio. Tačiau 19 amžiui, būtent atsirandant teosofijos draugijai, okultizmas, magija, spiritizmas, astrologija, visa ekstrasensorika pradeda artėti su ezoterika. Ir teosofija pamažu tą priima. Nes kur yra teosofijos draugijos, pavyzdžiui, skirtumas nuo masonerijos? Masonerija sakė, kad labai pamažu reikia šviesti visą žmoniją, kad jinai užaugtų iki tam tikro suvokimo apie didįjį architektą ir pasaulio šventyklą. Teosofija, pavyzdžiui, Jelena Blavatskaja, sako, kad nereikia taip iš lėto daryti visko. Tas žinias reikia platinti. Reikia proveržio, kad žmonės praplėstų sąmonę ir pajustų ateinančią naują erą. Nors knyga vadinasi Slaptoji doktrina, jinai nuo pat pradžių buvo pardavinėjama ir platinama pakankamai atvirai. Pakankamai plačiai žinoma, anaip tol ne tik teosofijos draugijos nariams. Pavyzdžiui, tokie 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios genijai, taip genijai, kaip Levas Tolstojus arba Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, jie buvo labai artimi teosofinėm idėjom, nors patys nebuvo teosofai. Bet jie tas idėjas žinojo. Žinojo, skaitė ir propagavo. Jiems tai buvo artima. Tai buvo artima daugeliui intelektualų, ypač meno žmonių, kurie svajojo apie tobulą, būsimą, žemišką tvarką. Tačiau ateina 20 amžius, kuris aš labai bėgu per tą istoriją staigiai, žinoma, bet kitos išeities nėra. 20 amžius sukrečia pasaulį dviejais pasauliniais karais, baisiausiom totalitarinėm diktatūrom, komunistiniu socializmu ir nacionalsocializmu, žudynėm, holokaustu, masiniais persekiojimais. Ir atrodytų, kad šitų 19 amžiaus svajotojų ir 20 amžiaus pradžios svajotojų ezoterikų mintys yra palaidotos. Nes tobulėjant technologijoms, tobulėjant atrodo civilizacijai, išmokstant ir sužinant vis daugiau, karai ne tai, kad netampa geresni arba jie pradanykt, jų daugėja. Jie tampa baisesni, beviltiškesni, tragiškesni. Atrodytų šitą idėją apie tai, kad elitas turėtų šviesti mases ir pamažu visi kilti, ar pamažu, ar nepamažu, visi kilti į kažkokią naują sąmonę, jinai turėtų mirti, bet ne. Ne. Juo labiau, kad ezoterika pradeda vis labiau, ir tą pabrėžiu, suartėti su okultizmu, ta va tai, ką mes jau vadinam šiuolaikinę ezoteriką. Ir labai įdomu, kad tiek komunizmas, tiek nacionalsocializmas, dvi didžiosios diktatūros ir du didieji diktatoriai, Adolfas Hitleris ir Josifas Stalinas, jie buvo ypatingai susidomėję okultizmu. Ypatingai. Hitleris ieškojo gralio taurės. Net SS būrius siuntė ieškoti gralio taurės. Žinot, kas yra gralio taurė maždaug? Iš kurios Jėzus gėrė per paskutinę vakarienę. Jis įsivaizdavo, kad turint gralio taurę galima užkariauti pasaulį. Jų okultika visada buvo susijusi su galios, didinimu galios. Josifas Stalinas, jo dvare, kabutėse, didžiausią galią turėjo magas Wolfas Messingas. Žmogus iš tikrųjų turėjęs kažkokių nepaprastų galių ir matyt kažkokių stiprių kontaktų su dvasiniu pasauliu. Stalino laikais buvo labai plačiai diskutuojama apie tai, kad galima sukryžminti eukaliptą ir bananą ir taip bananus auginti Sibire, o taip pat pakeisti upių tėkmę ir tada sužydės visa Sovietų Sąjungos šiaurė. Tokios atrodo paranojiškos idėjos. Hitleris analogiškai svajojo apie tai, kad pasitelkęs slaptas okultines galias, ypač jo nuomonė kultivuojamas tuose garsiuose Himalajų kalnynuose, paslaptuosius mokytojus, sukurs Trečiąjį Reichą egzistuosiantį 1000 metų. Ir savo knygą Mein Kampf, mano kova, jis taip pat laikė kažkokiu tekstu, kuris įgalina galę, kaip okultiniu tekstu. Na, ačiū Dievui, abiejų šitų žmonių idėjos žlugo, nes negalėjo būti įgyvendintos. Tačiau įdomu, kad pasėta sėkla, okultizmo sėkla, kuri prasiskverbė į visuomenės sąmonę daug stipriau negu komunizmo arba nacionalsocializmo idėjos. Daug stipriau prasiskverbė. Jinai išlieka. Ir po antrojo pasaulinio karo kyla judėjimas tiesiogiai susijęs. Terminas pradėtas vartot prieš antrąjį pasaulinį karą gerokai. Bet pats judėjimas, kuris tiesiogiai susijęs su teosofijos draugija, kyla po antro pasaulinio karo. Tai yra New Age arba naujasis amžius, kur galėčiau metaforiškai parašyti galutinai neatšaukiamai susituokia ezoterika su okultizmu, su astrologija, su spiritizmu, telekineze, magnetizmu, oi visokių ten terminų ir visokių triukų. Kas liko iš ezoterikos? Iš ezoterikos liko tai, pagal New Age daugelio grupių mokymą. Kad yra pašvestieji mokytojai, kuriuos pavadino pakeltaisiais mokytojais. Mokytojai, kurie gyvena jau nebe žemėje, gyvena virš erdvės ir laiko ir per savo mediumus žemėje perduoda savo mokymą, kaip pereiti iš žuvų eros, krikščionybės eros, į vandenio erą, kuri ateis, kai kurių New Age'erių nuomonė, jinai jau atėjo dabar 21 amžiui, ir mes tuoj pamatysim, vėl kalba apie suvienijimą tautų, valstybių, religijų, taikos karalystę, bendravimą tiesioginį sukuriančią energiją, kuri jiems atstoja Dievą. Bet tam reikia ypatingai išplatinti okultizmą, kad žmonės gyventų su praplėsta sąmonė. Gebėtų keisti tikrovę, gebėtų nuspėti ateitį. Ypač darbuojasi astrologai šitoje srityje, ar ne? Gebėtų matyti tai, ko kiti nemato. Ir kuo daugiau tokių žmonių bus, tuo greičiau naujasis amžius ateis. Ir dabar ezoterika, tai jau nebe klasikinė ezoterika, kur reikėjo pereiti daugybę laiptelių, kad patektum į tą būrį ar į tą organizaciją. Ezoterika dabar jau yra parduotuvės ir salonai, kur susimokėję galit nusipirkti mineralų, akmenėlių, astrologinių žemėlapių, pranašysčių, charakteristikų, susimokėti už būrimus iš kristalų. Ir teisėtai galima paklausti, o kur čia vis tik ezoterika tada? Nes nieko jau čia slapto nėra, viskas vieša. O ezoterika vis tik išlieka. Mąstymo paradigmoj, mąstymo perspektyvoj, mentalitete. Pavyzdžiui, aš galiu nuspėti tavo ateitį, aš galiu pamatyti tavo ligas, aš esu išskirtinis, aš turiu nepaprastas galias. O dar, tu nežinai, bet aš priklausau organizacijai, New Age'o kokiai nors organizacijai, kuri žino išskirtinius gydymo metodus. Nu, pavyzdžiui, kurie visiškai panaikina vėžio galimybę. O taip pat mano organizacijos vadai yra mediumai, tarpininkai, tarp pakeltųjų mokytojų ir žmonijos. Įsivaizduojat, jaučiat, kokia elitinė sąmonė formuojasi. Ir jeigu mes dabar jau esam šiuose laikuose, aš jau skliausteliuose papasakojau tam tikrus dalykus, tai mes pamatysim, kad apeliacija į elitinę sąmonę yra toli gražu, ne tik per okultizmą, bet ir per mediciną. Pavyzdžiui, na, aš tik tai galiu remti savo patirtim, bet yra ir tyrimų padaryta, ir daug klausimynų to klausimo. Pavyzdžiui, dalis krikščionių visai ramiai sako, kad yra tam tikri unikalūs gydymo metodai, kurie žinoma yra paveikus ir daug, daug geresni už tradicinę mediciną. Bet tam reikia nueiti pas unikalų gydytoją, sumokėti unikalią sumą ir gauti unikalius homeopatinius vaistus. Dabar aš iš karto norėčiau paaiškinti. Aš nesu nei prieš homeopatinius vaistus, nei prieš akupunktūrą. Jeigu tai yra savo vietoje, konsultuojant neurologams, konsultuojant terapeutams ir panašiai. Bet kai tai padaroma kultu tam tikru, pradedami vartoti specifiniai terminai, nu žinot, kokie dabar labai madingi, ne, auros, čakros, kanalai, virpesiai, vibracijos, kosminės energijos, biolaukai tiesa. Kada tai pradedame vartoti tokius žodžius, mes iš karto pasiuntam labai tokie slėpiningi, nes tie žodžiai yra bereikšmiai. Bereikšmiai. Jeigu jūs paklausit, kieno nors, nu kas yra bioenergija, ar kas yra biolaukas, jūs jokioje akademiniai moksliniai literatūroje to nesurasit atsakymo. Nes tokių apibrėžimų nėra. Pavyzdžiui, kai žmogus sako, kito žmogaus ten kokio nors, bet to biolaukas yra atitinka manai. Ką tai reiškia? Tai reiškia paprasčiausią dalyką, išvertus į paprastą kalbą. Man su tuo žmogumi yra gera. Bet vietoj to mes paimam žodžius biolaukas, čakra, aura, dar kas nors. Ir tampa viskas taip slėpininga ir taip smagu. Ir suprantat, kultą galima padaryti iš bet ko. Pavyzdžiui, čia aplinka, kurioje gyvename. Glutenas. Kažkas ten labai blogo tam glutene, ar ne? Aš tokio pavadinimo dar prieš kokius 5 metus nežinojau. Dabar kažkas gyrėsi, kad vartoja produktus be gliuteno. Kaip sakė mano teta vakar, kuri šiaip yra gydytoja, aš ją aplankiau. Ten jis sako, nu va visą gyvenimą pragyvenau su gliutenu. Ir gyvenu toliau. Bet dabar prieš vienuolyną, kuriame aš gyvenu Vilniuje, stovi kavinė, kur vadinasi namai be gliuteno. Labai čia blogai gliutenas. Apie cukrų aš jau nekalbu. Druska taip. Ir suprantat, iš visko aš nesakau, kad nėra tame tiesos. Yra, turbūt yra. Nu, reikia apie ekologinius produktus kalbėti, taip. Bet kai iš to padaromas kultas. Iš to padaromas slėpiningas mokymas. Buvo tokia nuostabi komedija, pastatyta Rusijoje dar sovietiniais laikais, tikrai nuostabi ir genialė, aš sakyčiau. Meilė ir balandžiai. Ten Liudmila Gurčenko vaidino. Liudmila Gurčenko vaidino, tai pranašiškas vaidmuo. 1984 metai jinai vaidino tokią damą iš šiandieninio amžiaus. Jinai ten vienam tokiam paprastam žmogui vardu Vasia nuolat pasakoja sanatorijoje apie kinų mediciną, apie filipiniečių chirurgiją be skalpelio, apie mažus žalius žmogelius, apie ufonautus, su kuriais seniai bendrauja, net taip sako, oi, seniai bendrauja ir mūsiškiai, ir amerikiečiai tik slepia. O tas klauso visas toksai paniręs į visas tas žinias. Jis tikrai ezoterikė šiandieninė. Bet įdomiausia, kad jis nevartoja ir druskos, ir cukraus. Ir kada tas vargšas Vasia, suviliotas jos, palieka savo šeimą ir ateina gyvent pas ją. Jis vargšas, nu, paprastas kaimo žmogus. Jis sako, o gal čia, sako, galima šiek tiek padruskint? Ne. Jis sako, druska yra balti nuodai. Tai jisai sako, betgi cukrus yra balti nuodai. Ne, sako, cukrus yra saldus nuodai. Ir jisai taip tyliai sako, aš dabar truputį nusinuodyčiau, jeigu galima. Bet jisai neleido. Ir jis paskui išėjo iš jos. Tai tikrai tam tikra prasme pranašiškas filmas, nes mes dabar matom sužydėjimą šitų kultų, šito sveiko gyvensimo. Vėlgi supras, kad mane teisingai, aš ne prieš sveiką gyvensimą, aš ne prieš sportavimą, bet aš prieš tai, kad iš to padaryti kultą ir gyvenimo prasme. Tai yra ta ezoterika, kuri veržiasi į mūsų kasdienybę. Aš jau nekalbu apie specifinę ezoterikos ir okultizmo rūšį, kuri tarp krikščionių iki šiandien yra paplitus, tai yra tam tikra maldos ezoterika. Aš neišsiplėsiu, nes ir laiko jau nėra. Bet yra, pavyzdžiui, kaip praktikuojamos specialios maldos, kuriomis galim pasiekti specialių norų išsipildymą. Tai primena ne maldą, o maginę formulę tada. Krikščioniška malda yra malda, kurioje sakoma, aš pasitikiu tavimi. Teisė tavo valia. Ir sakoma ne su abejingumu, o su tikėjimu. Ir dabar mes grįžkime į krikščionybę, kad galėtume suprasti bent taip aiškiau, kodėl visas šitas mentalitetas, ta šiuolaikinė ezoterika ypatingai nesuderinama su Kristumi, su mūsų tikėjimu, su mano ir visų jūsų tikėjimu. Kodėl tai nesuderinama? Pirmiausia, mes tikime Dievu, kuris tapo vienu iš mūsų, kad mus atpirktų. Kiekvieną iš mūsų atpirktų. Ne pagal žinias anaip to, ne pagal slaptas galias, ne pagal tam tikro būdą įsisavinti vaikščiojimą vandeniu. Visiškai kitaip. Jisai sako, palaiminti mažutėlį. Kiek kartų jis rodo į vaikus ir sako, būkite kaip vaikai. Nebūkite kvaili, bet būkite pasitikintys kaip vaikai. Ir sako, Dieve, Tėve, tavo valioj buvo apreikšti tai mažutėliams. Atsimenat? Apreikšti mažiausiems. Mes kviečiami būti pasitikinčiais. Kodėl aš sakau, kad maldoje krikščioniškoje, kokie jį bebūtų, ar charizminė, ar užtarimo, ar rožinis, ar tyli malda kontemplatyvi. Vienas svarbiausių dėmenų yra pasitikėjimas Dievu, nes mes tikim, kad Dievas yra asmuo. Dievas yra trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir kaip asmenys, trys šitas Dievas, ateina pas mus, kad būtų su mumis, jis turi mums planą patikėti daug geresnį už bet kokių astrologų prognozes. Kodėl astrologija, ekstrasensorika, parapsichologija yra didžiajame katekizme įvardintos kaip sunkios ir didelės nuodėmės? Sunkios ir didelės nuodėmės. Nes tai, šalia viso kito, ką aš kalbėjau, to mentaliteto, kuris ieško išskirtinumo, yra stabmeldystė. O stabmeldystė, kaip nekeista, yra susijusi su puikybe. Nes kada aš turiu savo stabą, aš jaučiuosi galingesnis už kitus. Aš noriu savo stabo galę įrodyti. Tai yra puikybė. Tai yra šėtoniška. Krikščionybė kviečia į pasitikėjimą ir santykį. Į buvimą kartu, į tobulą džiaugsmą. Puikybė yra šėtono ginklas. Ir aišku, kiekviename mūsų dėja slypi tai. Bet mes turime Kristų. Mes praktikuojame išpažinti. Mes praktikuojame tai, kas mus gelbsti. Gelbsti mums Dievas. Ir jis visai nenori, kad mes žinotume ypatingų būdų savo ateitį. Mums to nereikia. Nes jisai sako, kiekvienai dienai užtenka josios vargo. Ir džiaugsmo užtenka. Šiandien yra malonės diena. Šiandien. Ne ezoterinis ir nuo mūsų paslėptas rytojus, bet ši diena, kurią mes išgyvename, kurią mes džiaugiamės kartu su jumis. Ir kur yra Dievo dovanota mums. Taigi nieko negali būti turbūt priešiškiau krikščionybei, kaip šitas ezoterinis išskirtinumo elitarinis mentalitetas. Ir žinoma, turbūt kunigas Valkauskas jums kalbėjo prieš mėnesį, ar ne? Tai jisai turbūt daug kalbėjo apie tai, kad praktikavimas tų visų dalykų, kultinių dalykų, yra pavojingas ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir galiausiai fiziškai. Ir tai yra labai rimta, tai yra labai rimta ir tikra. Ir viskas, mano laikas baigėsi.
Girdėjome brolio pranciškono kunigo Arūno Peškaičio katechezę apie ezoteriką ir krikščionybę. Įrašas iš Kauno arkikatedros bazilikos.